Tekið fyrir á ný fjórða dagskrármálið, aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, stjórnarfrumvarp 56. mál, þingskjal 56, nefndarálit 358, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst vera greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 47 atkvæðum. Næst vera greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Önnur grein er samþykkt með 46 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 358 er breytingartillaga frá viðskiptanefnd við að á eftir annarri grein frumvarpsins komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Næst verða greidd atkvæði en 3. til 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. til 9. grein eru samþykktar með 47 atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 5. dagskrármáli sjúkratrygginga stjórnarfrumvarp